Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Vodstvo Pošte Slovenije. Lahko govorimo o dvigu plač, a takem, ki ne bo ogrozil poslovanja. Kaj se dogaja na vrhu Inter Evrope? Nadzorniki razrešili predsednika uprave Gortana. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost, tokrat brez podpore pristojnega parlamentarnega odbora. Vreme, jutri bo povsod oblačno, deževno in vetrovno. Poštni delavci so uresničili grožnjo, od polnoči stavkajo. Njihov sindikat in vodstvo Pošte Slovenije namreč nista našla skupnega jezika o zvišanju plač. Tudi pri ostalih zahtevah naj bi zgolj zbližala mnenja, poenotenja še ni. Poštni delavci naj bi delo ustavili po vsej državi, največji delež na obali, visoka je udeležba tudi v Mariborju, Celju, Novem mestu in Kranju. Govori predsednik njihovega sindikata Saša Gržinič.
Nismo sicer po številkah, ker ne smemo niti zbirati podatkov, saj je tako rečeno, smo pa povpraševali po poštah in velik del pošt se je v kompletu ali pa polovica, tri četrt. Skoraj ni pošte, da ne bi stavkali v celi Sloveniji, pismonoše in marsik je bil cel kolektiv skupaj z puncami, z šalterjem. Mi, vam povem, odkrito smo naredili nekje, imamo 1000 članov, naredili smo 1600 teh značen zapisom stavka. V sedmih in pol zjutraj jih nismo imeli več in smo dobili klice, da ne pripeljamo še na te lokacije pošte.
Vodstvo Pošte Slovenije je popoldne sporočilo, da se je pripravljeno pogovarjati o dvigu plač zaposlenim, a na način, ki ne bo ogrozil poslovanja in delovnih mest. Generalni direktor Boris Novak.
Trenutno poprečno mesečno izplačilo v dostavi znaša 1040 evrov neto in v manipulaciji 1194 evrov neto. Ugoditev stavkovnim zahtevam Sindikata poštnih delavcev bi pomenila, da bi Pošta Slovenije v letu 2020 začela poslovati z negativnim poslovnim izidom, saj poleg predvidenega dviga mase plač, ki je bil dogovoren že februarja letos, torej v letu 2019 6 milijonov evrov in v letu 2020 dodatnih 11 milijonov evrov, bi pomenilo, da Sindikat poštnih delavcev zahteva še dodaten 10-odstotni dvig plač, kar znaša kar 12 milijonov evrov. Zaradi tega z vso odgovornostjo poslovodstva za vzdržno poslovanje Pošte Slovenije lahko zatrdim, da na nerealen dvig plač ne moremo pristati.
Vodstvo Pošte Slovenije še ocenjuje, da stavka ni upravičena in da že obstoječi sporazum izboljšuje pogoje za zaposlene. Ernest Gortan ni več predsednik uprave Inter Evrope. Nadzorniki so ga po uradnih navedbah razrešili zaradi zamud pri uvajanju ustreznega sistema korporativnega upravljanja ter ustreznega sistema odkrivanja in preprečevanja prevar. A po poročanju spletnega portala Siol ne bi bilo v ozadju neuradno dogajanje v hčerinskih družbah na območju nekdanje Jugoslavije. Sodu naj bi izbilo dno dogajanje na Hrvaškem. Spornih naj bi bilo za 1,6 milijona evrov plačilnih računov, za katere naj bi nadzorniki sumili, da so fiktivni. Vodenje Inter Evrope, ki je v postopku prodaje Pošti Slovenije, začasno prevzema dozdajšnji član uprave Marko Cegnar. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je objavila javni del sporočila in poročila o zapletih v arbitražnem postopku za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. V dokumentu ugotavlja, da naša agentka Simona Drenik ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in pravil, ki jim je bila zavezana kot vodja projektne enote. V parlamentu po vetu državnega sveta znova odločajo o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Na pristojnem odboru predlog ni prejel zelene luči. Zanj bi moralo glasovati 9 članov, a ga je podprlo le 6. Ključno bo sicer odločanje na plenarni seji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pred tem med poslanci še poskušalo pridobiti glasove za predlog.
Že v preteklosti je bilo kar nekaj pogovorov, med drugim velja omeniti, da ene izmed rešitev, ki so vključene noter, so tudi na nek način predlog ene izmed strank, ki so bile pripoznale kot zanimive oziroma da se na njih da graditi. To je predvsem področje javnih del, kjer se ugotavlja, da bi lahko naredili korak naprej, predvsem zaradi tega, ker je prehod iz tistih, ki so recimo v javnih delih, pa tudi če samo 6 mesecev vključeni, je prehod že tudi preko 30%, kar pa je, kadar se pogovarjamo o dolgotrajno brezposelnih, ki so ponavadi tudi pretežno starejši, nižje izobraženi, dober rezultat.
Je povedal državni sekretar Tilen Božič.
Mozaik dneva.
V Bohinjskem zdravstvenem domu so morali nekoliko omejiti delovni čas. Že prejšnji torek in tudi danes je bil družinski zdravnik tam prisoten le dopoldne. Tako bo še nekaj delovnih dni v novembru. Helena Križnik je za nekaj dodatnih pojasnil poklicala direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske Jožeta Veternika. Prisluhnimo pogovoru.
Gospod Veternik, za začetek, kako resne so razmere v Bohinjskem zdravstvenem domu, jih lahko na kratko opišete?
Situacija, bi rekel tako, ni ravno zelo resna. Dejstvo je, da pač imamo v mesecu novembru in tudi vetem v mesecu decembru določene težave pri sami organizaciji zdravstvene službe. Tukaj mislim zlasti na družinsko medicino. Namreč v teh mesecih bodo neke določene odsotnosti, ki so povezane pač z temi zdravnicami, ki so v Bohinju. Mi imamo v Bohinju 3 zdravnice splošne medicine, a ne, in dejansko zdravnice imajo določene odsotnosti v smislu nege, v smislu dopustov in starih zadev, tako da dejansko v teh mesecih smo ugotovili, da ne bo možno v celem mesecu zagotoviti neprekinjeno zdravstveno varstvo med tednom, to je te 14 ur, od ponedeljka do petka. Dejansko pomoči zdravnikov iz ostale Gorenjske ni možno zagotoviti, tako da smo se pač odločili skupaj z zdravnicami, da pač obvestimo občino Bohinj in tudi paciente občine Bohinj, da žal ne moramo, mislim, da 4-5 dneh v tem mesecu zagotoviti njihovo skrbo nujno v zdravstveno domu Bled.
Pravite, težave so se pojavile zdaj v mesecu novembru in bodo v mesecu decembru, v prihodnje pa jih ni pričakovati, ali pač?
Glejte, to bi zdaj težko ocenil, mi smo imeli daljši sestanek s temi zdravnicami, tako da na osnovi tega našega obvestila smo tudi že v kontakt z občino Bohinj in v naslednjih dneh bomo imeli konstruktiven sestanek z županom občine Bohinj, ki bomo pa skušali poiskati možne rešitve. Verjetnost, da se stanje ponovi tudi v naslednjem letu, je velika, ker dejansko samo z temi zdravnicami, ne, ob tem, da imajo zdravniki dopuste, a ne, poleg tega potrebno je skoraj vzdrževanje, je pač težko oziroma skoraj ne mogoče zagotoviti celodnevno oskrbo vsak dan. Mi smo sicer to do tega leta, pa do tega do meseca novembra leto smo zagotavljali z mlajšimi zdravniki, ki smo jih angažirali za pomoč v Bohinju, žal je teh mladih zdravnikov če dalje manj. Tako da dejansko situacija je malo težja, ampak kot rečeno, mislim, da s tem ne bo bistveno okrnjeno zagotavljanje zdravstvenega varstva občanom Bohinja. Se konec koncev večina dni v tednu bodo ambulante delovale polno, neomejeno, brez nekih težav, razen tiste 3-4 dni, ko pač bo v popoldanskem času zagotovljena oskrba na Bledu.
Nekoliko drugače je v Kranjski Gori, tam brez pomoči iz jesenic sploh ne bi mogli normalno organizirati dela v tamkajšnjem zdravstvenem domu. Koliko časa bo še tako, gospod Veternik, je kakšna ocena?
Zdravstvena postaja Kranjska Gora sodi v sklop zdravstvenega doma jesenice. Dejansko je to enota, ki sodi pod zdravstveno jesenice. Mi imamo v Kranjski Gori odprti 2 ambulanti družinske medicine in tudi 2 zdravnici, a ne, in dejansko, ko je vse v redu, ko so pač prisotni, problemov ni, a ne, vendar, glede na to, da so pač tudi odsotnosti, bolniške, izobraževanja, tudi v Kranjski Gori prihaja občasno do situacije, ki je zdaj nastala v Bohinju. V Kranjski Gori si pomagamo z zdravniki z jesenice, okolikor pa pač tudi iz tega, da ni možno nadomestiti izpad ambulante, potem v tem primeru pa ravno tako tudi občani Kranjske Gore morajo pa pač obiskati zdravstveno sodnico oziroma urgentni center v Jesenicah. Stanje v Kranjski Gori praktično bo ostalo nekaj toliko časa, dokler ne uspemo dobiti tretjega zdravnika. Mi ga intenzivno iščemo, ali ker dejansko, koliko bi bili trije zdravniki, potem bo stanje nekoliko boljše, še vedno pa zagotovo ne idealno. Nekaj konec koncev za temi zdravniki zagotoviti neprekinjeno zdravstveno varstvo 5 dni v tednu, plus moram povedati tudi zdravnice v Kranjski Gori, enako kot v Bohinju, morajo tudi imeti ambulanto v domu starostnikov, a nekaj dodatno zahteva določen dan v tednu, tako da dejansko, ko dobimo zdravnika v Kranjskega dodatnega, se bo stanje znatno izboljšalo, ne bo pa še ravno idealno.
Je pa tako, da na Gorenjskem več manjših krajev nima celodnevne ambulante. Kakšna težava je to in bi morala posredovati država, ter kako?
V bistvu manjši kraji, ki na Gorenjskem nimajo celodnevne oskrbe med tednom, so te postaje okrog mesta občine Kranj, to je govorimo o občini Cvekle, Šenčur, Predvor in Naklo. V teh krajih, ki so bleko blizu Kranja, poteka delo večinoma z eno ambulanto, nekako tudi z dvema. Zaenkrat ni bilo nobenih pritožb strani občanov oziroma občine, da bi morali službo organizirati drugače. Konec koncev, tukaj so razdalje kratke in kolikor recimo v občini Naklo, ki je oddaljena od Kranja 5 km, ni zdravnika, dejansko je na voljo ves čas 40 ur na pomoč in je to skrba v Kranju. Tako da mislim, da ta stvar ni tako pereča in skrbujoča.
Kako pa je v zdravstvenem domu Kranj, tam so letos izbruhnile največje težave, družinski zdravniki so celo napovedali kolektivno odpoved, so se zadeve umirile in se urejajo?
Ja, stanje se je potem 1. maju, po teh odpovedi, ko smo jih pač doživeli v Kranju, umirilo. Stanje danes je takšno, da žal sta odšli dve zdravnici 1.7. Poleg tega so še 4 zdravnice oziroma 4 zdravniki skrajšali delovni čas, vendar moram povedati, da smo uspeli v tem času v poletju zaposliti 3 nove zdravnice. Tako da stanje trenutno je, bom rekel, podobno, kot je bilo pred 1. majem. 4 zdravnikov je podobno, kot je bilo pred 1. majem, pač pred tem dogodkom. Stanje se umirja, je stabilno, mi pričakujemo tudi, da bomo še v tem letu zaposlili novo zdravnico specialistko. Tudi smo v povezavi z nekaterimi zdravniki iz bivše Jugoslavije, tako da pričakujemo tudi mogoče že v drugem letu prihod mogoče 2-3 zdravnikov iz Bosne in Hercegovine oziroma iz Makedonije.
Gospod Jože Veternik, najlepša hvala za pogovor in pa srečno vam želim.
Zaposleni v Ljubljanskem kliničnem centru imajo možnost brezplačnega cepljenja proti gripi. Zgled jim je dal generalni direktor Janez Poklukar.
Tako kot vsako leto v kliničnem centru Ljubljana poteka akcija, kjer cepimo zaposlene. Po zgledu prejšnjih let, kjer so bile službe posvečene cepljenju izredno uspešne, tudi nadaljujemo letošnjo tradicijo oziroma cepljenje, tako da to je naš moto. Cepiti vsakega in cilj je precepiti preko 50% zaposlenih.
Nekateri zaposleni v naši največji bolnišnici imajo pomisleke.
2 leti nazaj smo izvedli raziskavo med našimi zaposlenimi, kjer smo prav ugotavljali te motive, zakaj se cepijo oziroma zakaj se ne cepijo. In prvi razlog je bil, da v bistvu stojijo na stališču, da je cepljenje škodljivo. Drugi razlog, da v ozadju cepljenja stojijo farmacevtske kampanje, tako da to sta tista dva glavna razloga, zakaj se ne cepijo. Poleg tega pa ljudje vedno izhajajo iz nekega egocentričnega prepričanja, da meni se to ne more zgoditi. Se pravi, jaz ne bom zbolel, to se dogaja drugim.
Je povedala organizatorka kampanje cepljenja proti gripi v Ljubljanskem kliničnem centru Nataša Drnovšček-Hafner.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
11. novembra goduje sveti Martin, ki je kot vojak jasno pokazal, kaj pomeni dejavno krščanstvo. Njegova velikodušna delitev plašča s prezeblim revežem je postala legenda. Vse njegovo poznejše življenje redovnika in škofa je nagovarjalo k skromnosti do sebe in dobroti do soljudi. Prispevek Roberta Božiča.
Sveti Martin je bil človek srca, ki vidi, čuti in reagira, zato ni čudno, da so ga ljudje imeli radi in njegov pristen zgled krščanske dobrote nagovarja še danes. Tudi v naših krajih mu je posvečenih veliko cerkva, na njegov god pa se iz mošta dela vin, kot pravi star slovenski pregovor. Letošnje leto je glede pridelave grozdja in posledično tudi vina spet bilo nekaj posebnega. Tamara Rusjan, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, pravi, da se je trgatev zaradi vremena zamaknila, na koncu pa je nagajal tudi dež.
Tako da mogoče nekatere rdeče sorte niso ravno dosegle tiste željene dozorelosti, pravzaprav lahko rečem, ampak se veste od lege do lege, od hribčka do hribčka, tako da tukaj, če potegnemo črto, bo letnik dober oziroma zelo dober.
Briška in vipavska vina letošnjega letnika bodo s kislinami malo revnejša, temu so botrovale visoke poletne temperature, visoki sladkori in lepa aromatika pa bodo prispevali k kakovosti, še dodaja Rusjanova. Podoben je tudi pogled na Kras, kjer so pridelavo terana na nekaterih območjih oklestila tudi neurja. Svetovalka specialistka Majda Brdnik pravi.
Ja, vedno se veselimo svetega Martina in prav zaradi tega kratokrat že se pokaže prav obraz letošnjega letnika. Gledano v desetletju je to en povprečen letnik, ocenjujemo tam okrog 5,5 tone po hektarju, tako da tudi računamo, da bo kakšen dober milijon terana.
Brdnikova dodaja, da si vsi pridelovalci zelo prizadevajo, da je bilo v teran predelano le najboljše grozdje in tudi letos se obeta kar precej najbolj kakovostnega izbranega terana. Tudi v vinorodni deželi Posavje je letošnje Martinovo veselo, pravi Ivanka Badovina, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.
Ti hladna in deževna pomlad je naredila svoje, tudi hladen maj, no potem je pa kar na hitro prišlo do hitrega dviga temperature v juniju in se ta razvoj tudi nadaljeval, pa problemi z oidijem, pa s peronosporo, tako da je bilo kar težko in velik izziv za naše vinogradnike.
Tudi Roman Štabuc, svetovalec specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, se strinja, da je bilo letos zelo zahtevno leto za pridelavo. Veliko padavin je namreč pospeševalo bolezni, neurja pa so v nekaterih predelih žal vzela večino pridelka. Zato je letošnje Martinovo tudi klic k solidarnosti.
Ljudje, kateri živijo od grozdja in od vina in so na trgu, so vsekakor v drugačnem položaju kot ljudje, kateri ljubiteljsko pridelujemo. Bistveno pa je, da pri teh naravnih katastrofah pomagamo, bom rekel, konkretnim ljudem.
Tadeja Vodovnik Plevnik pa dodaja.
Martinovo je dejansko star ljudski praznik, to je čas, ko se zahvalimo za letino in ob dobri kapljici absolutno gre zraven tudi dobra hrana in absolutno velja kulturno uživanje, kajti potem je počutje človeka še toliko lepše in boljše.
Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik nadaljuje obisk med rojaki v Avstraliji. Tokrat se je srečal s predstavniki slovenskih ustanov iz Melbourna in okolice. Srečanje je potekalo v Avstralsko-slovenskem kulturnem in športnem društvu Ivan Cankar v Geelongu, ki je uro vožnje oddaljen iz Melbourna. V razpravi je bilo največ pozornosti posvečene staranju društev in njihovim težavam z vzdrževanjem velikih in dragih domov. Planica je svojega že prodala, sicer ga bo lahko še uporabljala, drugi pa razmišljajo, kako naprej. Mlade generacije namreč tovrsten način ohranjanja slovenstva v glavnem ne zanima. Ministrovo razmišljanje o enem skupnem domu ni naletelo na poseben odziv, saj so bili večinoma vsi mnenja, da se članstvo v društvih s tem ne bi strinjalo. Pater David je daroval nedeljsko svetomašo, po skupnem kosilu pa je sledil recital o Valentinu Vodniku in kratka igra Zlata ribica režiserja Bojana Podgorška. Med navzočimi je bil ves čas tudi Edi Kontel, uspešen poslovnež, sicer pa častni konzul Republike Slovenije za državo Viktorijo, s katerim se je minister tudi srečal, in sicer na njegovem domu, ki je sedež konzulata. Navzoči so bili tudi njegov brat Srečko Kontel ter sedanja županja in podžupanja, še piše na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo oblačno, v zahodni polovici države bo občasno deževalo. Zjutraj se bodo padavine razširile tudi na vzhod. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. V torek bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo popovdne na severozahodu spustila na okoli 900 metrov nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9 v alpskih dolinah malo nad nič in ob morju do 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo bo ob morju pihal okrepljen jugo, na Primorskem se bodo pojavljale tudi nevihte. V sredo bo sprva oblačno z dežjem, v alpskih dolinah bo ponekod dež prešel v sneg. Padavine bodo proti večeru oslabele, v četrtek bo več suhega vremena, oblačnost pa se bo trgala. V petek bo na zahodu znova začelo deževati, padavine se bodo čez dan širile proti vzhodu, na Primorskem bo pihal zmeren jugo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana oblačno, dežuje 7 stopinj. Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Litija, Metlika, Slovenj Gradec, Ptuj, Podčetrtek in letališče Edvarda Rusjana, Maribor, prav tako oblačno in 7 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno oblačno 11, Maribor, Vrhnika, Idrija, Trebnje, Kran, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je oblačno in rahlo dežuje 6 stopinj Celzija. Cesta Ivančna Gorica-Krka Žužemberk je zabrta za ves promet pri Zagradcu zaradi prometne nesreče. Danes pa je na dolenski avtocesti med priključkom Grosupljev vzhod in Višnja Gora v smeri Novega mesta promet ves dan poteka samo po enem prometnem pasu, zato je še vedno zastoj in potovalni čas se podaljša za 15 do 20 minut. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tovorna vozila čakajo proti Avstriji, kolona tovornih vozil je dolga 4 km. Tovorna vozila čakajo tudi na mejnem prehodu Obrežje za vstop v Slovenijo od 1 pa do 2 ur. Na cesti preko prelaza Vršič je promet dovoljen samo za osebno vozilo. Vozila zimsko opremo. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Križnik, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.